Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Cubollin do të jeni në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt e këtij edicioni. Dorëheqjet në lëvizjen vetëvendosje po cilësohen trysni për Albin Kurtin. Zbatimi i ligjit për gjuhën shqipe në Maqedoni pritet të përballet me sfida të shumta. Irani dhe Rusia reagojnë ashpër përpas deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump për mundësi serioze të largimit të Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja bërthamore. Për më shumë udhëzi dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një panel i Kombeve të Bashkuara ka treguar përmes një raporti se Irani ka shkelur një ndalim që i është bërë nga OKB-ja lidhur me armët, duke furnizuar në mënyrë direkte apo indirekte me raketa dhe dron rebelët shiit në Jemen. Bazuar në disa pjesë të raportit të siguruara nga diplomatët dhe media, thuhet se ky panel ka udhëtuar në Arabin Saudite gjatë muajve nëntor dhe dhjetor, ku janë analizuar mbetjet e raketave të nisura nga rebelët Huthi. Sipas tyre, Irani ka përdorur armët të cilat i kanë përdorur rebelët Huthi për të nisur drejt Arabisë Saudite. Arabia Saudite udhëheq koalicionin i cili mbështet qeverinë dhe lufton rebelët Huthi në luftën civile të Jemenit. Por më shumë paneli ka thënë se mbetjet e raketave ka qenë pothuajse të njëjtat që prodhohen në Iran dhe nga i njëjti prodhues. Irani mbështet rebelët Huthi në luftën trivjeçare, mirë po kundërshton se i furnizon ata me armë. Shtetet e Bashkuara e kanë akuzuar vazhdimisht Iranin për furnizim me raketa balistike për rebelët shiit në kundërshtim me rezolutën e OKB-s dhe i kanë kërkuar Këshillit të Sigurimit të kësaj organizate të krijojë një ndalim dhe të ndëshkojë Iranin. Një grup i 54 kombeve afrikane ka thënë se janë njerëz zakonisht të tronditur dhe kanë kërkuar që presidenti amerikan Donald Trump të kërkojë falje për gjuhën vulgare të cilën e ka përdorur për të përshkruar ata në një diskutim për migrimin në shtëpinë e bardhë. Haiti po ashtu ka protestuar pas raportimeve mediale në të cilat është thënë se Trump ka reaguar kundër pranimit të migrantëve nga Afrika dhe Haiti në Shtetet e Bashkuara, duke u thënë ligjvënësve në zyrën ovale se ato janë shtete të pista. Të 54 ambasadorët amerikan në Afrika, në fakt, në Kombet e Bashkuara kanë thënë se janë njerëz zakonisht të tronditur dhe kundërshtojnë ashpër gjuhën raciste dhe ksenofobinë e presidentit amerikan, siç është raportuar në media. Disa kombe afrikane kanë protestuar njëjtë sikurse edhe në Haiti, derisa ambasadori i kësaj të fundit ka kërkuar në Washington që presidenti të kërkojë falje. Banorët e Haitit nuk e meritojnë një trajtim të tillë, ka thënë Paul Altidor. Shefi i ushtrisë pakistanit Qamari Javed Bajra i ka thënë një generali amerikan se kombi i tij ndihet i tradhtuar nga kritikat amerikane se nuk është duke u bërë mjaftueshëm për të luftuar terrorizmin i cili e ka shtyrë Washingtonin për të pezulluar ndihmat ushtarake për Islamabadin. Bajra i ka thënë shefit të komandës amerikane Joseph Votel se Pakistani nuk do të kërkojë të kthejë ndihmën ushtarake amerikane, mirë po kërkon një joje të ndershme të kontributit dhe sakrificave për të luftuar kundër terrorizmit. Presidenti amerikan Donald Trump më një janare ka akuzuar Pakistanin për gënjeshtra dhe mashtrim, duke thënë se Shtetet e Bashkuara do të pezullojnë rreth 2 miliard dollar në ndihmë ushtarake, derisa Islamabadi të marrë hapa konkret kundër talibanëve afgan dhe militantëve të grupit Aqani, të cilët sipas tij kanë gjetur streha të sigurta brenda kufijve të Pakistanit. Komanda qendrore amerikane nuk ka dhënë ndonjë koment për bisedën, por ka deklaruar se ushtria amerikane është në komunikim të vazhdueshëm me ushtrinë e Pakistanit. Disa aktivistë për të drejtat e njeriut kanë thënë se protestat publike dhe aktivitetet e tjera të ngjashme janë ndaluar në më shumë se gjysmën e territorit të qytetit të tretë më të madh në Rusi, Novosibirsk. Rregulloret e këtij qyteti lidhur me protestat i ndalojnë ata të jenë afër ndërtesave të administratës si dhe objekteve të tjera të ngjashme. Duke bërë krahasime, OVD Info ka raportuar se protestat janë ndaluar në 2% të territorit të Moskës dhe 5% në Shën Petersburg. Donse kushtetuta e Rusisë garanton të drejtën për të protestuar në mënyrë paqësore, qeveria kërkon që protestat publike të miratohen paraprakisht nga autoritetet lokale me kërkesë të cilën aktivistët e cilësojnë si mundësi për të ndaluar organizimet e opozitës. Rusia aktualisht është në fushat për zgjedhjet prezidenciale, të cilat do të mbahen më 18 mars. Presidenti rus Vladimir Putin, i cili ka udhëhequr Rusinë si president apo kryeministër nga viti 2000, ka gjasë të mëdha të fitojë edhe një tjetër mandat të katërt si president. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lëvizja vetëvendosje po ballafaqohet me një val tërheqjesh në prag të kuvendit të ardhshëm zgjedhor. I vetmi kandidat për kryetar të kësaj lëvizjeje është ish lideri i saj Albin Kurti, por analistët politik mendojnë se dorëheqjet janë trysnia që po i bëhet Kurtit të tërhiqet nga kandidatura për kryetar të partisë. Kronike Zieti Ngashit.
Vale e dorëheqjeve në lëvizjen vetëvendosje besohet se nuk është spontane, por pasojë pakënaqësive të akumuluara në këtë subjekt politik. Me 32 ulëse në kuvend, vetëvendosje aktualisht është subjekti më i madh opozitar. Viteve të fundit, lëvizja vetëvendosje ishte subjekti më i zëshëm në kuvend dhe në disa raste edhe më me ndikim, pavarësisht që atëherë përfaqësohej me 17 apo 18 deputet. Por, sa do të reflektojnë tani dorëheqjet e shumta të njerëzve në pozitat kyqe në këtë subjekt politik në grupin parlamentar të vetëvendosjes, kjo çështje mbetet të shihet në ditët në vijim. Tashmë është e qartë se të dorëheqërit i dha një mesazh Albin Kurtit, i cili mbetet kandidati vetëm për të kthyer në krye të lëvizjes vetëvendosje, se ai nuk është i dëshiruari për ta, për ta marrë drejtimin e timonit të partisë. Analisti politik Albert Krasniqi thotë se po shet një orkestrim të vendimeve për dorëheqje që si qëllim mund të kejë në pengimin e Albin Kurtit që të zgjidhet kryetari vetëvendosjes.
Me gjithë kjo pra duke që është diçka orkestrua, po nuk është që po vjen natyrshëm prej vetë antarëve, por është e planifikuar dhe ka për qëllim pra një non të bëj presion në zëhit Kurti që mos të tjetë kandidat për kryetar të partisë. Dhe në anën tjetër në rast të mos arritë se një konsensus në mes këtyre dy grupeve, që të bëhet një dëm më i madh ndaj subjektit politik të vendosur, një që ato vota apo të mund të kapitalizohen potencialisht në subjekt politik i cili do të mund të krijojë fytyrë që tani po dorëheqen prej vendosjes.
Ndër personalitetet e fundit që kanë dhënë dorëheqjen nga strukturat e kësaj lëvizje është edhe deputeti Frashër Krasniqi, i dënuar nga gjykata themelore në Prishtinë me 8 vjet burg për rastin e sulmit ndaj kuvendit të Kosovës. Nga burgu i Dubravës, Krasniqi ka shkruar se ka vendosur që të jap dorëheqje për të mbrojtur interesin e lëvizjes që sipas i sot po cënohet për interesa personale të disa individëve. Ai e ka kritikuar pikërisht Albin Kurtin, të cilit i ka vënë epitetin e një babai të vetëvendosjes, duke besuar se ai po e vë interesin personal mbi interesin e lëvizjes. Për plasjet në vetëvendosje, analisti Albert Krasniqi i sheh si sinjale që tregojnë se nëse nuk do të ketë parafrim të pozicioneve mes individëve dhe grupeve brenda saj, në të ardhmen mund të shihen dy grupime të vetëvendosjes në kuvendin e Kosovës.
Besoj që ata do të vazhdojnë të veprojnë në kuadër të siglës vetëvendosjes. Në rast se do të ketë një shkëputje dhe nuk do të ketë një harmonizim të qëndrime dhe një të fyrë dy grupe tri parlamentare të cilat mund të kryohë në kuvendin e Kosovës. Atër kjo vërtet do të ketë të pasuar në rrallë të parë në qeverisën e vendit, për shkak se kur ka një opozit e cila është e dobë për qarë dhe nuk mundet me mbyshy punë në qeveris, atër do të rezultoj një të qeverisë dhe një shpërfile të rolit të kuvendit nga anë ekzekutivit. Dhe në rrallë të dytë pra do të adopsoj levizjen dhe vendosje, cila ishte tani një atë par kulminacionin e saj, ku arriti të dyfyshoj deputetet.
Nga postet e larta drejtuese të levizjes dhe vendosje kanë dhënë dorëheqje ish kryetari saj, Visari Meri, pastaj ish sekretari organizativ Dardan Molliçaj, nën kryetari Dardan Sejdiu, Driton Qaushi, pastaj Aida Dërguti dhe figura tjera në postet të larta të partisë. I vetmi kandidat për kryetar të partisë është Albin Kurti, ku vendi zgjedhor pritet të mbahet më 21 janar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ligji i ri për përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoni ka mbërritur në zyrën e presidentit të këtij vendi Gjorgje Ivanov. Në zyrën e Ivanovit kanë thënë se presidenti do të vendosë brenda afatit ligjor nëse do ta nënshkruajë atë ose jo. Sipas disa analistëve në Shkup, ligji i gjuhës në asnjë mënyrë nuk duhet kuptuar si rrezik për shtetin e Maqedonisë. Nga Shkupi raporton Zërieta Ajro Jahjaga.
Nga kabineti presidentit të Maqedonisë Gjorgji Ivanov ka njoftuar se deri tek ata ka mbërritur ligji që rregullon përdorimin zyrtar të gjuhëve, i cili të njëjtën mori vizë nga shumica parlamentare. Megjithse thonë se presidenti i shtetit Gjorgje Ivanov do të marrë vendim të nënshkruaj të njëjtin ose do të vendosë veto për të në kuadër të afatit ligjor prej 7 ditësh. Nëse presidenti i shtetit Gjorgje Ivanov vendos që të mos e miratojë ligjin për përdorimin e gjuhëve, i cili mundson një shtrirje më të gjerë të përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe, atëherë në afat prej 30 ditëve nga dita e miratimit sërish i njëjti ligj kthehet në diskutim dhe për të miratuar në parlamentin e Maqedonisë. Mirjana Najqevska, njohë se çështjeve juridike, njëherë është aktiviste për të drejtat e njeriut, thot se me ligjin për përdorimin e gjuhëve që i mundson një shtrirje më të gjerë përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe, në asnjë mënyrë nuk mbyllet kjo kapitinë e rëndësishme e cila është pjesë e marrëveshjes së Ohrit.
Duke i më një kuku kozmetic kipromeni.
Do të thosha se janë bërë vetëm disa zgjidhje kozmetike sa i përket përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe. Vetëm në dukje duket si janë bërë ndryshime qendrore, por në esencë nuk realizohet ajo që paraqitet drejt thelbësore i qytetarëve. Pse e them këtë? Sepse zbatimi i këtij ligji do të jetë shumë i vështirë për më shumë arsye, edhe atë për shkak të mungesës së kuadrit, mungesës së mjeteve dhe më e rëndësishmja mungesës së vullnetit politik. Andaj dhe miratimin e këtij ligji nuk e shoh as pak si mbyllje të një kapitine shumë të rëndësishme të marrëveshjes së Ohrit, ose si frym që buron nga ky dokument kornis, thot Najqevska. Nga ana tjetër, Bisar Ademi, njohës i çështjeve politike, thot se ligji në fjalë mundson një shtrirje më të gjerë të përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe në masë të caktuar. Megjithse, kjo, thot ai, është shumë larg nevojave reale që kanë shqiptarët e Maqedonisë.
Ku duhet të ndërtohet praktika e krijimit të debateve shterpe dhe pa asnjë edhe një lloj produktiviteti të asaj që mbasi shqipja është një hap të rrezikimit maqedonisë. Këto janë duaj këto lloj debatesh duhet të mbyllesh në vitin 2001, atëherë kur do shkrua dhe marrëveshja e Ohrit, dhe përfundimisht të shofish shqiptarët si element pozitiv dhe produktiv në këtë shoqëri. Ajo si element që diçka do të vjet, do të gllabron në dëvet të kujtjet.
Thot Ademi. Do theksuar se presidenti i Maqedonisë në vazhdimsi ka theksuar se ligji për përdorimin e gjuhëve është jo kushtetues dhe cënon unitaritetin e shtetit. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me radion Evropa e Lirë.
Deklarata e presidentit amerikan Donald Trump se do të shqyrtojë seriozisht largimin e Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja bërthamore me Iranin nëse nuk fuqizohet e njëjta deri në muajin maj, është përcjellur me reagime të ashpra të ministrit të jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif, i cili ka thënë se vendimet të tilla të presidentit kanë qëllime të liga, ndërsa zëvendësministri i jashtëm rus Sergei Rabkov ka thënë se ky mund të jetë një nga gabimet më të mëdha të politikës së jashtme të Washingtonit. Detajet i kuptojmë në materialin VOS. Ministri i jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif e ka akuzuar presidentin amerikan Donald Trump për shkelje me qëllime të liga të marrëveshjes bërthamore të Iranit pas deklaratave të Trumpit se ai do të largohet nga marrëveshja brenda disa muajsh nëse nuk bën ndryshime. Njoftimi i Trumpit është përpjekje dëshpruar për të minuar një marrëveshje të shumë anshme, ka thënë ministri Zarif përmes një postimi në Twitter. Trump më herët ka thënë se do të zgjasë lehtësimin e sanksioneve amerikane për Iranin, siç kërkohet me marrëveshjen thamore në shkëmbim të zvoglimit të aktiviteteve nukleare nga ana e Iranit, mirë po ai synon të largoj SHBA-n nga kjo marrëveshje në rast se nuk forcohet brenda këtyre muajve. Presidenti ka thënë përmes një deklarate më 12 janar se është duke hequr dorë nga sanksionet për 120 ditë të tjera për herën e fundit, derisa ka kërkuar negociata me fuqitë evropiane për të ndryshuar marrëveshjen me anë të cilave ai propozon ndalimin e përhershëm të aktiviteteve bërthamore të Iranit. Zëvendësministri i jashtëm rus Sergei Rabkov ka thënë sot në Moskë se është alarmuar nga hapat e fundit të marrë nga SHBA-ja, duke shtuar se Rusia beson se Shtetet e Bashkuara tashmë kanë marrë vendim të brendshëm për t'u larguar nga marrëveshja me Iranin. Duke vënë një afat të fundit deri në muajin maj në Kongresin Amerikan dhe fuqitë evropiane për të fuqizuar marrëveshjen bërthamore, deklarata e Trumpit i ka bërë presion Britanisë, Francës dhe Gjermanisë, të cilat kanë nënshkruar këtë marrëveshje me Iranin. Vendet evropiane që kanë nënshkruar këtë marrëveshje i kanë bërë presion SHBA-s që të jetë pjesë saj. Ministria e jashtme gjermane ka thënë se Berlini do të konsultohet me partnerët evropian pas deklaratave të Trumpit, mirëpo shteti do të vazhdojë fushatën për zbatimin e plot të marrëveshjes bërthamore. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga miro të gjofshim.